Bene, ed eccoci di nuovo in diretta. Questa volta oggi abbiamo due graditissime ospiti qui con noi in studio. Grazie a Rasha, una scrittrice, compagna, difensora dei diritti delle donne, dei diritti umani, che sta qui con noi, e grazie anche a chi ce la traduce, perché ovviamente lei parlerà nella sua lingua. Però con lei parleremo soprattutto, vi faremo ascoltare anche degli audio che, grazie alle nostre gentilissime ospiti, potremmo tradurre direttamente da una compagna, una donna che ci racconta un po' la situazione che c'è in Sudan. Però prima di farvi ascoltare questi audio che ci hanno mandato e che fra poco potrete ascoltare, volevamo con Rasha chiedergli se ci fa un po' un quadro generale di che cosa, almeno per quello che lei ha conoscenza, sta accadendo in Sudan. Ne abbiamo dai microfoni della radio parlato tante volte, però una voce di chi sta più addentro di noi sicuramente è importante.
Cerbereia waqa' as-Sudan sura ghamqa shwaya min al-waqa' al-Masri. Wa اللي بيربطنا بالسودان مش بس الحدود, اللي بيربطنا كمان هو المصير المشترك. في ان المصير المشترك مرتبط بوجود نخبة عسكرية بتتحكم في مصير مصر او السودان من سنين طويلة, واللي بيحصل في السودان دلوقتي مع الاسف بيدينا مؤشر سيء على مصير مصر كمان, وبيطرح التساؤل الكبير, ماذا لو حكم العسكر طويلا؟
Quello che sta succedendo in Sudan oggi è sicuramente una foto, un'immagine molto scura rispetto a quello che succede in Egitto. Ciò che ci accomuna appunto con il Sudan non sono soltanto i confini appunto tra l'Egitto e il Sudan, ma anche l'intervento dell'esercito. E la domanda che ci viene da porci è: cosa succede se l'esercito rimarrà al potere prolungatamente?
في نهاية الثمانينات حكم السودان عسكري ذات توجه إسلامي هو عمر البشير. في حقيقة الأمر منذ أن حكم عمر البشير السودان حصلت موجة هجرة ضخمة من السودانيين إلى مصر وإلى دول العالم, وباعتبار مصر هي أول محطة للسودان, فهاجر مئات الألاف من العلماء والسياسيين والصحفيين, وبدأت موجة ضخمة جدا من الهجرة, واستولى البشير بمعاونة قوات الدعم السريع اللي أنشأها في الأساس لحمايته من الشعب السوداني.
Parliamo alla fine degli anni 80 e è salito al potere Omar al-Bashir, che è un militare di stampo islamista, e questo suo arrivare al potere ha creato una grande migrazione delle persone sudanesi. Parliamo di almeno 100.000 persone tra intellettuali, giornalisti e attivisti, e per solo questione di semplicità il confine del Sudan c'è l'Egitto, quindi moltissime persone sono arrivate in Egitto, e Bashir ha creato queste milizie, le milizie che ora si trovano a combattere la guerra. E,
supporto rapido, cosiddetto.
Esatto, di supporto rapido. Contro appunto le persone che vivono in Sudan.
خلال فترة حكم البشير اللي استمرت حوالي 25 سنة, تحولت البلد إلى سجن كبير ونشطت جدا القوانين المقيدة للحريات اللي ليها خلفية دينية أيضا. البشير كان بيجمع ما بين العسكري والإسلامي وده كان يعني خلطة يعني صعبة جدا جدا لأنه احتكر الدين والسياسة.
I 25 anni di potere di al-Bashir hanno fatto sì che il paese diventasse un grande carcere e quello che è stato fatto durante questi 25 anni di potere sono queste leggi contro le libertà e essendo appunto sia un militare sia anche islamista è stato un mix abbastanza letale che ha avuto questo connubio tra sia appunto la parte di islamista che la parte delle libertà individuali civili. E civili.
وخلال الفترة دي تم تكوين ما يسمى ب الدعم السريع، مجموعات الدعم السريع أو كتائب الدعم السريع بقيادة حميدتي، ودي كانت كتائب مسلحة وصل عددها قرابة 100,000 جندي يملكون السلاح ويتحكمون أيضا في محاجر الذهب والبترول في السودان. تم تكوين هذه الميليشيا الضخمة بجانب الجيش السوداني فبقى في قوتين للسيطرة على الشعب السوداني، الجيش السوداني برئاسة البشير والبرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.
Questa creazione di queste milizie di supporto rapido a capo c'era Hametti, parliamo di almeno 100,000 persone che entravano all'interno di queste milizie e si occupavano anche di controllare tutta la questione dell'oro e del petrolio nel territorio. E quindi la popolazione si è ritrovata due eserciti che controllavano appunto le loro attività, sia le milizie di supporto rapido che l'esercito sudanese ufficiale, diciamo.
Quando è nata la guerra contro il governo al-Bashir, la guerra sudanese contro il governo al-Bashir. استخدم البشير قوات الدعم السريع في كبح الثورة ولمدة 5 شهور حاولوا يجهدوا الثورة، ولما انتصرت إرادة الشعب السوداني اضطر قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي انها تبيع البشير وتخش في صفقة لإنقاذ نفسها، وتم القبض على البشير ولكن فضلت قيادة الجيش متمثلة في البرهان وفضلت قيادة الدعم السريع متمثلة في حميدتي في حكم البلاد. وهذا الوضع يشبه تماما ما حدث في مصر عقب الثورة المصرية وتولي المجلس العسكري حكم البلاد.
E quando appunto è scoppiata la rivoluzione sudanese contro il appunto il controllo, il governo e il potere di al-Bashir, quello che lui ha fatto è usare le milizie contro la popolazione. Questo è avvenuto per i primi 5 mesi, quando invece poi la popolazione ha continuato a lottare e a ribellarsi, le milizie si sono rivoltate contro al-Bashir e quello che è successo è che appunto hanno preso le difese della popolazione, ed è proprio quello che è successo anche in Egitto, il fatto che comunque l'esercito era di nuovo al potere dopo una rivoluzione.
في خلال الفترة دي تم الاتفاق إلى صيغة ما بين القوى المدنية اللي برزت جدا بعد الثورة وكان لها كان لها تواجد في الشارع بعد الثورة، واستمر العمل من خلال حاجة اسمها اتحاد التغيير اتحاد القوى التغيير كان هو اللي بيقود مطالب الثورة. وفي اللحظة ديت وصل إسماعيل حمدوك من خارج السودان، وهو كان أيضا منفي خلال فترة حكم البشير وقاد البلاد لمدة سنتين. خلال السنتين تم الاتفاق إلى صيغة لخروج القوى العسكرية من حكم السودان، وده كان توقيع اتفاق كبير شهد عليه عدد من القوى الدولية. ولكن بعد كده اللي حصل انه قوى الظلام المتمثلة في حمدتي والبرهان بدأ صراع على السلطة واضح جدا جدا، وبدأ يبقى في قوتين معاهم السلاح، وكان الرهان على مين هيخرج، يعني كان الصراع حوالين مين هيخرج من السلطة في اللحظة دي. وانتهت انتهى الخلاف بنهاية مأساوية، ان هم نزلوا هم الاتنين يدبحوا في بعض في شوارع الخرطوم للصراع على السلطة. وهو ده اللي حاصل في السودان لأكتر من شهر، في مأساة إنسانية ضخمة في السودان بقى لأكتر من شهر، والعالم لا يلتفت إلى ما يدور في هذا البلد البعيد.
E ci sono poi in seguito stati degli accordi tra i comitati popolari che si trovavano in strada durante la rivoluzione, e questi accordi venivano appunto sotto il nome di Unione per la diversità, per il cambiamento, e loro portavano le istanze di quello che chiedeva la popolazione durante la rivoluzione. E per due anni poi c'è stato questo controllo da parte dell'esercito in Sudan, ma quello che poi è successo successivamente che le due forze, quindi quelle di Hametti e quelle di Burhan, entrarono in conflitto su chi delle due avrebbero dovuto lasciare spazio di governabilità e di potere all'interno del Sudan. E naturalmente ora ci troviamo da più di un mese davanti a una terribile guerra umanitaria in cui appunto chi paga il prezzo ovviamente è la popolazione stessa, e entrambe le forze si trovano in tutti i quartieri e in tutto il territorio del Sudan.
Il وضع دلوقتي في السودان بيتصارع في قوى إقليمية ودولية، بمعنى إنه حمدتي بياخد دعم مباشر من السعودية والإمارات، والجيش السوداني بياخد دعم من مصر، من الجيش المصري أو من النظام المصري في اللحظة دي. وبعض الدول التانية زي ليبيا، في دول كمان أوروبية مساهمة في هذا الصراع بشكل أو بآخر. القوى الأوروبية هي كمان مقسومة ما بين دعم البرهان ودعم حمدتي. والوضع دلوقتي انه في قوتين متصارعتين على الحكم، بيقتلوا الناس بشكل عشوائي. الناس مش محتاجة في السودان انها تخرج علشان تموت، الناس بقالها فترة بتموت في البيوت، المرافق الطبية كلها قفلت وتم قصف بعضها، فما فيش مستشفيات في السودان من فترة. الأسواق بتشتغل أيام قليلة جدا في الأسبوع، في حصار كامل للشعب السوداني، وفي حصار محكم على الستات في اللحظة دي في السودان. الستات في اللحظة دي بيتعرضوا لاغتصابات من القوى المتصارعة، سواء قوات الدعم السريع أو قوات الجيش. في ضحايا عنف عديدين في البيوت، الخدمات الأساسية مش موجودة، وعليه في وضع غير إنساني، وما فيش أي محاولات إغاثية للشعب السوداني، بالعكس كل السفارات أخلت مواطنيها. والبعثات الدبلوماسية مشيت من السودان. فدلوقتي احنا قدام حالة فريدة جدا جدا ان العالم كله ساب السودان يصفي خناقاته مع نفسه يعني، وكأن ده مثلا مش صناعة القوى الاستعمارية اصلا على السودان من اول لحظة، والقوى الاقليمية اللي زي النظام المصري وزي النظام الاماراتي والنظام السعودي.
E quello che succede ora in Sudan è che appunto Hametti per esempio viene appoggiato dall'Arabia Saudita piuttosto che dagli Emirati Arabi, mentre al Burhan viene per esempio sostenuto dall'esercito egiziano. E l'Europa naturalmente è divisa tra le due potenze, le due forze che ci sono in questo momento, che uccidono la popolazione senza nessun tipo di discriminazione. E la situazione è veramente terrificante perché non ci sono più ospedali e non c'è neanche più bisogno di uscire dal paese o dalla città, in quanto appunto vengono bombardati direttamente stando dentro le proprie case. Quindi la popolazione sudanese si trova totalmente sotto assedio, in particolare le donne subiscono un assedio maggiore, in quanto vengono perpetuate sia le violenze all'interno delle case, sia gli stupri da parte di entrambe le potenze. Quindi non c'è una vera scissione in questo. E naturalmente quello che è successo è che tutti i paesi di tutto il mondo si sono lavati le mani rispetto alla situazione del Sudan. Tutte le ambasciate sono state chiuse, non ci sono più appunto tutti i diplomatici che vivevano in Sudan, sono andati via, come se appunto tutti i colonizzatori che avevano vissuto fino a lì, fino a qualche tempo fa, in questo momento li stanno lasciando ad ammazzarsi tra di loro, ecco.
Sì, in effetti abbiamo visto le evacuazioni che ha fatto anche l'aviazione italiana con i propri aerei, delle proprie figure diplomatiche, ma anche di alcuni cooperanti, no? Sono rimasti e anche con difficoltà alcuni li ha lasciati nel paese perché non è riuscita a recuperarli. Quindi questo si è visto, chi è riuscito a scappare è scappato, e sul resto non si riesce proprio perché sono chiusi gli aeroporti. In questi giorni c'era una tregua, non so se vuoi chiedergli se sta ancora reggendo, perché ad esempio non se ne è parlato poco, quindi non so se questa tregua, che nei primi, cioè, siamo a un mese di fatto dallo scoppio del conflitto, insomma, tra le due aree militari del Sudan, no? Le due anime, perché poi erano il presidente e il vicepresidente, hanno provato a fare diverse volte la tregua e non è mai durata. Però in questi giorni non si hanno altre notizie, quindi mi chiedevo, sta reggendo un po' la tregua, alcuni aiuti umanitari riescono a entrare, lei ne sa qualcosa?
كانوا بيكلموا على هدنة فبتسأل لو في لو في هدنة حصلت الأيام دي ولا مش حقيقية، لو في حاجات مساعدات إنسانية بتوصل أو لا، لو في تفاصيل عن الموضوع ده.
بالنسبة للهدنة، الهدنة تم إعلانها فعليا، ولكن ده ما منعش الاشتباك وما منعش القنابل اللي بتنزل على الناس في بيوتها، وما منعش ان الناس ما تعرفش تخرج من بيتها عشان تروح مستشفى او تروح تجيب حاجاتها من السوق. لسه الوضع خطر جدا في السودان. الاماكن بقت متقسمه في السودان ما بين شوارع تبع الجيش وشوارع تبع الدعم السريع، وفي ناس بتقبض عليها بقى عشوائي كتير جدا في النص اصلا. فطبعا في جو كده من الفوضى العارمه حتى الان، و في حقيقه الامر اللي عرفوا يخرجوا من السودان خلال الفتره اللي فاتت هما كويس، ان طبعا ان في ناس عرفت تخرج، لكن في حقيقة الامر اللي عرفوا يخرجوا هم اللي ليهم اكسس بره السودان، هم اللي شوية عندهم شوية فلوس فعرفوا يتصرفوا، لانه الاسعار بتاعة النقل من الخرطوم لحد القاهرة وصلت لارقام خيالية، وفي استغلال رهيب حتى من قبل التجار المصريين اللي من الناحية التانية في وادي حلفة. وده مش معناه ان مفيش حاجة كويسة، لا، الناس استقبلوا السودانيين في أسوان بشكل كويس جدا جدا، بالعكس كان في كلام رائع حوالين دور الهلال الأحمر المصري في استقبال النازحين من السودان، لكن الوضع لسه فوضى تام. لكن يبقى اللي مش عارف يخرج من السودان واللي مش عارف يهرب من الموت داخل البيوت، وهم الأكثر وطأة وهم الأكثر ظلما وهم اللي بتعرضوا لحاجة شديدة القسوة دلوقتي.
Effettivamente a livello ufficiale la tregua è stata dichiarata, ma questo appunto non ha cambiato la situazione all'interno del paese, perché il conflitto ha continuato ad esistere, ad esserci, e le persone appunto non potevano uscire di casa, non potevano andare ai mercati che vengono comunque aperti veramente molto limitatamente. Quello che succede è che le persone che cercano di uscire, ci sono migliaia di persone che vengono arrestate e c'è un caos veramente totale. Volevo parlare anche del fatto che le persone che sono riuscite ad uscire dal Sudan all'inizio sono persone che in qualche modo sono ricche, in qualche modo se lo possono permettere, o perché magari conoscono qualcuno fuori dal paese, per quanto riguarda soprattutto che ne so, i confini con l'Egitto. C'è un alzamento dei prezzi sia del carburante sia dei mezzi per uscire proprio dal paese, che si sono alzati in una maniera veramente terrificante, sia per quanto riguarda Wadi Halfa, che è la parte egiziana del confine, ma questo appunto che ne so, c'è stata la Croce Rossa egiziana, che però ha accolto e continua a accogliere le persone che vengono dal Sudan, ma appunto la situazione è veramente terrificante. Purtroppo però è importante ricordare che chi si vive l'ingiustizia più grande sono le persone che continuano a rimanere dentro le proprie case e non avere neanche la possibilità di andare da nessuna parte, perché vengono bombardate proprio stando a casa e non potendo uscire né scappare né andare da nessun'altra parte.
Sì, infatti ad esempio aveva fatto, diciamo, una delle poche notizie che aveva fatto un po', diciamo, scalpore, notizia che è uscita un po' anche sui nostri mezzi di informazione, è l'uccisione di questa cantante sudanese molto conosciuta. Stavo guardando il nome, come si chiamava? Aspetta, Shaden Gardud, che era una musicista e una cantante, uccisa da un colpo di mortaio venerdì mentre era nella sua casa. Quindi, come diceva, come appunto stava raccontando, non è che stava in giro, stava a casa, e che i bombardamenti dentro anche aree urbane, cittadine molto popolate, con artiglieria pesante, colpi di mortaio, fanno sì che la gente muoia direttamente dentro casa. Quindi è una conferma. Di lei ne abbiamo notizia perché magari era molto popolare. Tanti altri sono numeri, no? Sì, no, questo un po' a conferma, insomma, di quello che stava dicendo, no? Le poche notizie che ci arrivano anche qui da noi.
Sì, assolutamente, anche il fatto che comunque le persone non possono neanche fare dei funerali o in qualche modo seppellire le persone che vengono uccise, perché comunque sono totalmente assediati nei propri quartieri e quindi non si possono assolutamente muovere.
Certo, un'ultima domanda, poi magari ascoltiamo questi audio, poi se vogliamo li commentiamo un po' insieme. Faceva riferimento all'oro, al petrolio, quindi stiamo parlando molto dell'area del Darfur, in cui sono presenti ad esempio anche le milizie Wagner, no? Come interessi, ecco, diciamo, quindi sembra una guerra tra virgolette, un conflitto scatenato tra due militari che hanno degli interessi economici molto alti, perché poi Emmetti, o Daga, insomma il suo soprannome Dagalo, come si chiama, è uno degli uomini più ricchi del Sudan, no? Quindi fa forti, cioè,
ha interesse a mantenere il potere su alcune aree territoriali.
يعني قضية دارفور قضية قديمة مش بس اللحظة دي. قضية دارفور بدأ من سنين طويلة، والبشير نفسه ارتكب في دارفور مجازر ضد الإنسانية عن طريق باستخدامه لقوات الجنجويد. الجنجويد هم العساكر اللي تبع حميدتي، هم نفس الفصيل. ده الفصيل اللي ارتكب جرائم ضخمة جدا 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 في دارفور، ودارفور محل نزاع ضخمة جدا جدا ما بين القوى السياسية والقوى العسكرية اللي موجودة في السودان، وكذلك القوى السياسية العالمية والدولية والإقليمية. دارفور نقطة حرجة جدا جدا، وفي نفس الوقت في القبائل اللي بتتحكم في المناجم، واللي بتتحكم في البترول، واللي بتتحكم في الموارد الاقتصادية الكبرى اللي موجودة في السودان. هي نفسها القوة اللي بتتخانق في الخرطوم، يعني مع اختلاف الوقت. طبعا في دلوقتي برضو احداث بتحصل في دارفور، وفي انتهاكات كبيرة بتحصل في دارفور، وفي نفس الوقت مفيش كلام حوالين من المسؤول عن هذه الصراعات. مش الصراعات اللحظية اللي احنا فيها، لا، احنا بنتكلم على الصراعات اللي بدأت من اكتر من 30 سنة على السيطرة على دارفور. هي نفس القوة اللي بتتخانق في الخرطوم زي ما قلنا، وهي نفس القوة اللي عندها رغبة في عدم ترك الحكم لأي قوة مدنية مختارة من الشعب السوداني.
sempre più complicata il bello della diretta.
Allora, la questione del Darfur è una questione di decenni, ma in mezzo c'è sempre Bashir, che appunto controllava le milizie di Gargawit, che fa sempre parte...
Janjaweed. Sì, almeno tradotto qui in italiano.
Janjaweed, sempre di sotto il potere di Hametti. Naturalmente quello che ha fatto Bashir nei confronti nel Darfur sono stati crimini contro l'umanità, ma sono conflitti sia a livello locale che a livello nazionale che a livello internazionale, per quanto riguarda naturalmente l'oro e il petrolio. Chi controlla appunto l'oro e il petrolio sono le stesse tribù che ora si stanno facendo la guerra a Khartoum. Quello che finora non sappiamo è chi sono i veri responsabili di quello che è successo 30 anni fa. Ma quello che sicuramente è evidente a noi oggi in quello che sta succedendo in Sudan è che sono sicuramente le stesse forze e gli stessi poteri che non vogliono che i comitati popolari prendano il sopravvento e in qualche modo la rivoluzione vinca e che quello che la popolazione realmente sudanese realmente vuole arrivi.
Bene, io non so se vuole aggiungere altro, altrimenti magari ascoltiamo gli audio e poi se c'è da fare un commento.
Ma ascoltiamo Males.
Va bene, allora un brevissimo contributo. Grazie. Musicale. Grazie a te. Thank you. stoppiamo come al solito la musica brutalmente, ma chi ascolta normalmente questi mercoledì purtroppo con la musica ho veramente un brutto rapporto, preferisco sempre le parole, non che le preferisco, cerco di dare più spazio alle parole, e noi lo facciamo facendovi ascoltare questi audio. Ovviamente sono audio in arabo, per cui grazie ancora alla compagna che ci aiuta a tradurli, a far ascoltare direttamente le voci dal Sudan.
السودان ناشطة سياسية ونسوية مهتمة بقضايا النساء وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا، وأيضا مهتمة بتنظيم النساء في أجسام قاعدية ومطلبية وأيضا فئوية في كل ما يخص القضايا النسوية وخلق واقع وتصورات أفضل لوضع النساء في السودان. بحاول أوصف الوضع في السودان من 15 أبريل 2023 بداية اندلاع الحرب بين الجيش السوداني قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية خرطوم اللي بسكن فيها. طبعا بتنقسم العاصمة السودانية خرطوم لثلاثة مدن أساسية، هي بحري والخرطوم ومدرمان. شهدت الثلاثة مدن دي نزوح لعدد كبير من المواطنين، حسب آخر تقارير بيقال أنه 7000 من المواطنين والمواطنات نزحوا، جزء منهم نزح اتجاه الشمال نحو دول مثلا مصر، وأجزاء كبيرة منهم نزحوا جنوبا وشرقا وغربا نحو ولايات يتواجدوا فيها أهلهم ومنازلهم ومسقط رأسهم. معظم حسب اللي بشوفه وشهود العيان وعدد كبير من الناس اللي عندي معرفة بهم شخصية وهم نزحوا، هم ناس مقتدرين وعندهم القدر الكافي من المال عشان يتحركوا من منطقة لمنطقة، باعتبار أنه الحركة أثناء الحرب وأثناء النزاع بتكون صعبة، وحصل الزيادات في الوقود في أسعار الوقود والزيادات في تذاكر المركبات والقطار برضه. الحاجة اللي عايزة أشرحها وأتكلم عنها بقول إنه معظم الرحلات لشمال اتجاه مصر أو للجنوب لعدد من الولايات شهدت أحداث كثيرة شديد من العنف الوقع على النساء، سواء سوء الشوارع والتخطيط البنية التحتية أثرت على عدد كبير من النساء عندهم أمراض، وتحديدا واجهت النساء في المعبر السوداني بين مصر والسودان معبر أرجين كمية من العنف، تحديدا النساء الحوامل بسبب التزاحم والتدافع. وفي تقارير بتتكلم عن انه في 2 نساء اجهضوا في المعبر لعدم تواجد الادوية في الصيدلية وعدم تواجد العناية الكافية.
Sono Malaz, un'attivista femminista sudanese. Il mio sguardo è sulle questioni di genere delle donne e la loro autodeterminazione a livello politico, sociale ed economico. Faccio anche parte dell'organizzazione di collettivi femministi che si occupano di lottare per migliorare la condizione delle donne in Sudan. Cercherò di fare un quadro della situazione in Sudan dal 15 aprile 2023, dall'inizio della guerra tra l'esercito sudanese e le milizie di supporto rapide nella capitale di Khartoum in cui vivo. Khartoum è divisa in 3 città, Bahari, Khartoum e Omdurman. Secondo le ultime statistiche, moltissime persone sono evacuate, stiamo parlando di 7.000 persone tra uomini, donne e bambine. Chi va verso il nord nei paesi di confine come l'Egitto, ma moltissime persone sono andate anche verso sud, est e ovest, appunto nei paesi confinanti. Molti appunto sono tornati nelle proprie città di origine. Persone che conosco personalmente sono riuscite a scappare, hanno delle disponibilità economiche che glielo permettono, soprattutto perché i prezzi del carburante e dei biglietti dei trasporti come le navi e i treni sono saliti alle stelle dopo la guerra. Sono soprattutto le donne a subire delle violenze al confine, soprattutto perché da quando è iniziata la guerra le strutture, moltissime strutture ospedaliere sono state bombardate, non ci sono più non ci sono più farmacie, sono al confine, sono morte due donne a causa appunto del sovraffollamento, moltissime donne incinte appunto trovano difficoltà perché appunto non ci sono più cure mediche di cui necessitano.
ينتشر القوات العسكرية سواء قوات الجيش أو الدعم السريع في المدن باعتبار إنها هي الحرب معركة مدن بينتشر فيها القوات داخل الأحياء في وجود المواطنين وتحديدا قوات الدعم السريع بتحتل المنازل وبتخليها من المواطنين أو بتطلب منهم مغادرة فورا وهم بيتخذوا المواطنين كدروع بشرية ويتواجدوا داخل منازلهم للحماية من قصف الطيران الجيش السوداني باعتبار إنه الجيش السوداني هو الوحيد اللي بيملك سلاح الجو والطيران بيستخدموا ضد قوات الدعم السريع فبالتالي قوات الدعم السريع بتحتل المنازل وبتكون منها دروع بشرية تحتمي بها. في أنباء وتقارير عن وقوع حمل 5 حالات اغتصاب مؤكدة. التقرير يتوجد أو يتكتب عن طريق وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في سودان تريليون في تقرير صحفي. 5 حالات منها 3 منهم في مدينة الخرطوم و2 منهم في مدينة مدني بتقع جنوب الخرطوم. وفي أنباء متواترة عن حالات لم تسجل بعد في عدد من الداخليات اللي كان فيها عدد من الطالبات لم يستطيعوا مقادرة المناطق اللي هم فيها بسبب الاندلاع الحرب.
Sia l'esercito che le milizie di supporto rapido sono presenti in tutti i quartieri del paese dove ancora vive la popolazione. E la popolazione, la guerra è per occupare le città, il conflitto è appunto per a chi riuscirà a occupare le città. E le milizie occupano le case e evacuano le persone, ma spesso usano proprio le persone come scudi umani per evitare che l'esercito sudanese li bombardi, essendo appunto l'unico detentore di elicotteri. Finora abbiamo testimonianze che ci sono stati sicuramente 3 stupri avvenuti, 5 stupri avvenuti e testimoniati, di cui 3 a Khartoum e 2 a Madina, a sud del Khartoum. In molte zone dove vivono studentesse non sono state coperte, nel senso che non sappiamo esattamente che cosa sta accadendo alle donne in quelle aree a causa appunto dell'isolamento che c'è a causa della guerra. Le testimonianze di cui vi sto parlando escono dai collettivi che si occupano di monitorare le violenze che avvengono contro le donne.
مستمر لقوات الجيش والدعم السريع داخل المنازل وتدمير البنى التحتية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية اللي هي بتحتاجها النساء في كل حالاتهم، النساء الشابات والنساء الحوامل والأمهات ليلجأوا لها لطلب العلاج، تم تدميرها بصورة كاملة في كل العاصمة وخروج أكثر من 72 مستشفى على مستوى السودان من الخدمة.
Con l'arrivo dell'esercito e le milizie, l'occupazione delle case, la distruzione totale delle infrastrutture quali ospedali, parliamo appunto di 72 ospedali che sono stati rasi al suolo in Sudan, quindi sono inattivi, quindi le donne che siano ragazze giovani, che siano donne incinta o che siano persone malate non possono curarsi perché non ci sono più mezzi.
وفي ظل استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشأت حملات مجتمعية نشطت مجددا تهتم بقضايا النساء وتهتم بتوفير كل المعدات التي تهم النساء تحديدا الفوطة الصحية. مثال حملة فوطة تسد الخانة هي حملة نسوية مجتمعية بيتم فيها التبرع عن طريق حسابات بنكية لجمع أموال بيتم عن خلالها جلب عدد كبير من الفوط وتقسيمها وعمل حقائب للنساء النازحات والنساء المتحركين من منطقة لمنطقة، ويتم دعمهم بها لعدم تواجد الخدمات الصحية والرعائية من مسكنات وفوط صحية وملابس داخلية للنساء الحمل والنساء والشباب.
La guerra appunto sta continuando tra le due fazioni. Sono state fatte varie campagne attive dal basso che si occupano del supporto delle donne, soprattutto per i beni di prima necessità come gli asserbenti. Volevo parlare in particolare della campagna Futata Sede El Hena, che raccoglie materiali di prima necessità tra assorbenti, medicine, per supportare le donne che vengono evacuate o che semplicemente si spostano, fornendo questi beni con delle raccolte fondi. In quanto appunto non ci sono più servizi né medicine, sia appunto per bambine, per ragazze e per donne incinta.
الشابات الصغيرات في هذه المناطق، وأيضا في جهود من قوى مدنية ونسوية تتكلم عن رفض العنف ورفض حالات الاغتصاب عن طريق بيانات وعن طريق حملات ووقفات احتجاجية في المناطق.
C'è anche una lotta fatta dai comitati popolari e dai collettivi femministi contro le violenze che subiscono le donne e gli stupri, attraverso appunto testimonianze pubbliche, proteste sul posto e presidi nei quartieri.
كثير من القوى النسوية والمدنية والسياسية بتدعم قضايا النساء والأقليات، بتعمل وقفات احتجاجية وبيانات وإسبيسات ومساحات في السوشيال ميديا على حسب أماكن تواجدهم، بتوضح فيها الأوضاع السيئة اللي بيمروا بها تحديدا النساء في ظل الوضع الحالي، باعتبار أن النساء هم الأكثر تضررا من الحروب، مع شهود تزايد في حالات العنف في المنازل باعتبار أنه الحرب جعلت كثير من الأسر إنها تكون في مساحات متقاربة وتواجد يعني 24/7 في اليوم بيكونوا مع بعض، وده بيسبب في زيادة حالات العنف بينهم وزيادة الأعباء على النساء.
Tantissime appunto sono i collettivi che supportano e sostengono le questioni delle donne, sia a livello politico che appunto le femministe, e lo fanno anche attraverso i social media o i presidi a seconda appunto della zona in cui si trovano e in che condizione la guerra è arrivata. E ci sono sono le donne che subiscono di più, parliamo anche di violenze domestiche durante la guerra, perché appunto sono rinchiuse dentro le case e le famiglie sono costrette a stare assediate all'interno delle case, trovandosi 24 ore su 24, sono loro che subiscono le violenze più agghiaccianti anche in una condizione così brutale come la guerra.
Sì, e questo diciamo non è la novità, lo è la guerra, lo è in qualsiasi situazione di costrizione. Pensiamo anche quando qui c'è stata la pandemia o comunque le condizioni in cui le donne più rimangono dentro casa e meno possono denunciare. Veniva in mente solo da ricordare una cosa, insomma, perché queste testimonianze rafforzano, no? Pure il racconto che ci ha fatto Raja prima, il contesto in cui si è sviluppato, insomma, questo conflitto. Però magari chi ascolta questa radio, è importante ricordare che, insomma, il Sudan, come dire, la rivolta fu una rivolta civile in piazza di studenti nel 2019, e il simbolo di questa rivolta era proprio una donna. Insomma, per l'immagine, la fotografia che fece il giro del mondo, no? Questa donna vestita di bianco che sopra questa massa, mi ricordo, incredibile di gente, no? Che era contro Bashir, e furono proprio queste proteste, ovviamente proteste che costarono la vita a centinaia di persone, che fecero sì che Bashir fu buttato giù, insomma se ne andò, per passare poi a questo percorso che doveva essere 2 anni. Poi torniamo alla Costituzione, 2 anni, qualcosa di più, 3 anni, fino ad arrivare ad oggi, che ha, insomma, a 10 giorni, 15 giorni della dismissione delle milizie di MT, lo scioglimento eccetera, scoppia il conflitto tra i due, perché evidentemente nessuno dei due vuol cedere pezzi di potere, insomma, mettiamola così. E quindi non so se vuoi aggiungere altro, se no veramente grazie per questa opportunità.
Volevo solo appunto ribadire che le compagne sudanesi sono sempre disposte in qualsiasi momento a parlare, a raccontare quello che stanno vivendo quotidianamente, e quindi sicuramente quando vorremo potremo riascoltare le loro voci dirette.
Bene, magari, insomma, magari, perché veramente di questo famoso accordo di Jeddah, come ci diceva appunto Russia, quindi Arabia Saudita, se ne è parlato 2 giorni fa, per dire è giunto l'accordo, dopodiché scompare il Sudan da qualsiasi mezzo di informazione, anche quelli un pochino più alternativi, e quindi ben venga che riusciamo ad avere voci direttamente dal Sudan. Grazie, grazie a te, grazie a Raja, magari avremo modo di risentire, di parlare più approfonditamente anche di altri temi, se rimane qui con noi ancora un po' in Italia, no? Per il momento grazie, grazie a tutti.
Grazie.
Ciao. Ciao.